Empefu lumizidwe chitongole chivunanyizibwa kubibalo mu ggwanga ku kirwadde eky'omusujja ogw'ensiri nga bwe kiyimiridde mu ggwanga eraga nti bannayuganda bangi babadde bakyesuuliddeyo gwa naggamba okwettanira enkola empya ezaateekebwawo okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga basinziira mu maka gaabwe. Okunoonyereza kuno kukoleddwa mu disitulikiti 20 mu Uganda yonna era nga bikuvudde mbiraga nti amaka matono nnyo agakozesa obutimba obw'ensiri obuteereddwamu eddagala erizitta bangi tebajjumbira kufuuyira munda mu mayu gaabwe ate nga bakola 95% ku buli 10 ku bamaama abali embuto tebamalayo eddagala libatangira kukwatibwa musujja gwa nsiri. Alipota yemu yongedde okutegeeza ng'abantu abakola 5% ku buli 10 abasinga tebeebaka wansi wa butimba bwa nsiri nga bagamba nti bwali bakaddiyeeko era nga bujjudde ebituli nga balinda kubafunira obutimba obulala. Kakati bw'abadde ayogera ku mukolo okubafulumiriza alipoota eno akulira ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga Dr. Chris Mukiza ategeeza nga ekitundu ekisinga okubeeramu abantu abalagajjadde ku nsonga z'omusujja gw'ensiri kyekyerango era ensonga lwaki omusujja gw'erisankuuli mu kitundu ekyo.